Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος. Υπάρχουν ταξίδια που διασχίζουν χιλιόμετρα και υπάρχουν ταξίδια που διασχίζουν αιώνες. Σήμερα επιβαμβζόμαστε σε ένα τέτοιο ταξίδι. Θα αφήσουμε πίσω μας το Πασαλιμάνι και θα ακολουθήσουμε τη γραμμή του νερού προς την Δραπετσόνα, το Κερατσίνι, τη Σαλαμίνα, το Πέραμα, τον Σκαραμαγκά, τον Ασπρόπυργο και τελικά την Ελευσίνα. Μία διαδρομή όπου οι τριήρης συναντούν τα ναυπηγεία, οι πρόσφυγες συναντούν τους εργάτες, τα εργοστάσια συναντούν τα μυστήρια της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Γιατί η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία, κατοικεί στα τοπία, κατοικεί στις ακτές, κατοικεί στα νερά που συνεχίζουν να θυμούνται. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα ταξιδεύουμε στον Δυτικό Σαρονικό. Μαζί μας στο στούντιο ο Δόκτωρ Ιωάννης Ιορδάνης Παπαδόπουλος, ο Δάνης Παπαδόπουλος και φίλος φυσικά, εκπαιδευτικός, περιηγητής, άνθρωπος που δεν βλέπει τους τόπους ως σημεία πάνω σε ένα χάρτη αλλά ως αφηγήσεις που περιμένουν να υποθούν. Πριν από περίπου 3 χρόνια σχεδίασε και επιμελήθηκε μια ξεχωριστή θαλάσσια ξενάγηση με τίτλο «Από το Πασαλιμάνι στην Ελευσίνα», διαπλέοντας τη μνήμη του Δυτικού Σαρονικού. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή επίσης θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ευαγγελία Μπαφούνη. Είναι δόκτωρ ιστορίας, επί δεκαετίες ψυχή του Ιστορικού Αρχείου και της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά. Ερευνήτρια, συγγραφέας, αρχαιονόμος με σπουδές στη Γαλλία και πολύχρονη συμβολή στη διάσωση της ιστορικής μνήμης. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει ότι πίσω από κάθε αρχείο υπάρχουν άνθρωποι, ζωές και ιστορίες. Κύριε Μπαφούνη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος. Δάνη, καλώς ήρθες και εσύ.
Εγώ θα κάνω και ένα κομπλιμέντο συμπληρώνοντας το ότι η Λίτσα, φίλη, είναι και μαθήτρια του μεγάλου αείμνηστου Σπύρου Αστραχά. Οπότε, Λίτσα μου. Σου κλέβω λίγο από το βιογραφικό σου.
Καλησπέρα και από μένα. Είπατε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν είμαι άξια όλων τούτων. Καλησπέρα κυρία Μπατζάκη. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία σας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τους δύο.
Απλώς, Κατερίνα μου, να αποκαταστήσουμε λίγο την ιστορία. Περίπου χαράξαμε όλοι μαζί. Σου έλεγα και προηγουμένως ότι ήταν μια ιδέα της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνος, η αναβίωση, όχι ακριβώς, η δημιουργία της θαλασσίας οδού. Δεν υπήρχε ακριβώς αυτή η θαλάσσια οδός στην αρχαιότητα και η σύνδεση μεταξύ Αθήνας, Πειραιά και Ελευσίνας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά ήταν μια σύλληψη της αείμνης της Γερουλάνου και του Μιχαήλ του Μαρμαρινού μαζί με φίλους από την Ελευσίνα και την Λίτσα και την αντιδήμαρχο την Αδριάννα της Ζαρακέλη. Καθίσαμε κάτω, βάλαμε κάτω το χάρτη σαν να ήμασταν πλοηγοί και ζωγραφίσαμε αυτήν και δημιουργήσαμε αυτήν ακριβώς ως παρέα και ως ομάδα αυτή τη θαλάσσια οδό. Mm-hmm. Από εκείνη την αρχική τριήρη καπεταναίοι μείναμε η Λίτσα και εγώ εχθές. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, δεν προδώσαμε το τιμόνι. Mm-hmm. Το πλοίο πήγε από το Πασαλιμάνι στην Ελευσίνα και γύρισε με χαρά πίσω και όλους χαρούμενους και ευτυχισμένους.
Ωραία, θα κάνω λοιπόν την ερώτηση και στους δυο σας και ένας αν θέλει μπορεί να απαντήσει. Γιατί επιλέξατε να αφηγηθείτε την ιστορία του Δυτικού Σαρονικού από τη θάλασσα και όχι από τη στεριά?
Να πω εγώ μία πρόταση. Και η Λίτσα, φαντάζομαι, ως αρμοδιοτέρα, ως βέρα πειραιώτησα, καμινιώτησα να πει τη δικιά της. Η αλήθεια είναι, Κατερίνα μου, πως εγώ προσπαθώ να πολιορκήσω, αστειεύομαι, την Ελευσίνα και από τις δύο πλευρές. Τελείως συμπτωματικά το Σάββατο, ακριβώς μετά από 3 χρόνια, λίγες μέρες διαφορά, πραγματοποίησα και την οδική πορεία σαν να είμαστε στην πορεία των μυστών και των ανθρώπων που πίστευαν στα Ελευσίνια μυστήρια. Διανύσαμε από τον Κεραμικό την πορεία μέχρι με ένα μικρό πουλμανάκι, περνώντας από το Εγάλεο που υπάρχουν απομεινάρια ακόμη της Ιεράς Οδού, το Δαφνί, το Ιερό της Αφροδίτης, την λίμνη Κουμουνδούρου που δεν είναι η λίμνη Κουμουνδούρου, είναι η λίμνη των αρχαίων ρητών, και φτάσαμε στην Ελευσίνα. Και ήταν φοβερή συγκυρία. Η Λίτσα και η Αδριάννα μου λένε: Δάνη, θέλεις να ξανακάνουμε και την θαλάσσια οδό? Και ήταν ευτυχία να το κάνεις και την επόμενη ακριβώς μέρα και από την θάλασσα, ξεκινώντας από το Πασαλιμάνι. Ο λόγος για μένα είναι ο εξής. Να μου επιτρέψεις να πω μισή πρόταση και μετά ο λόγος νομίζω αξίζει να δοθεί στη Λίτσα. Πάντοτε ο οδηγός μου είναι, έλεγε ο Σενέκα στο 65. Μετά Χριστόν, ένας από τους ανθρώπους που γνώρισαν ένα κομμάτι των Ελευσινίων μυστηρίων, έλεγε λοιπόν ότι κάποια μυστήρια δεν αποκαλύπτονται μόνο μιας και η Ελευσίνα κρατάει κάτι για όσους την επισκέπτονται ξανά και ξανά. Έτσι λοιπόν, όσες φορές και να κάνεις είτε δια θαλάσσης είτε από ξηράς αυτή τη διαδρομή, καταλήγοντας στην Ιερή Πόλη της Ελευσίνας, περνώντας από όλα τα σημαντικότατα τοπόσημα που ενώνουν τελικά χρονικά τον Πειραιά με την Ελευσίνα, έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία, είναι σαν να κάνεις αυτό το ταξίδι όλων αυτών των αιώνων που είπες. Mm-hmm. Κατερίνα μου.
Κύριε Παφούνη.
Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τη δεκαετία του 90 συνηθίζουμε να περιγούμαστε την πόλη του Πειραιά, να διηγούμαστε ιστορίες κτηρίων που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, ιστορίες ανθρώπων που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την ιστορία που διαβάζουμε στα βιβλία, στον τόπο. Κάτι πολύ συνηθισμένο σήμερα, αλλά τελείως πρωτότυπο το 1990. Ιστορία του Πειραιά ήταν μια ιστορία καταφρονημένη, γιατί και η ίδια η πόλη ήταν καταφρονημένη. Ήταν μια πόλη της εργατιάς, μια πόλη της βιομηχανίας, που δεν είχε ακρόπολη, και αυτό σημάδεψε πολλές γενιές. Όμως μια ιστορία που ήταν πάρα πολύ γοητευτική, αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν μια ιστορία πάρα πολύ γοητευτική, γιατί δεν ζούσαμε στην εποχή που οι βιομηχανικοί εργάτες στριμώχνονταν στα καμίνια και δούλευαν κάτω από άθλιες συνθήκες στα εργοστάσια. Αλλά που όλα αυτά έφτιαξαν, ήταν η κινητήρια δύναμη για την εκβιομηχάνη της Ελλάδας. Το να περπατάς στους δρόμους είναι πολύ γοητευτικό, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι εξαιρετικά γοητευτικό το να βλέπεις την πόλη από τη θάλασσα. Mm. Να αποκωδικοποιείς σε μερικά μέτρα μερικούς αιώνες ιστορίας, στο ίδιο σημείο δηλαδή, να αποκωδικοποιείς τα κονόνια τείχη, την έλευση των προσφύγων, την εγκατάσταση, την αποτύπωση της πόλης από τη Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή το 19ο αιώνα και παραδίπλα το λιμάνι να περνάς 25 αιώνες πολύ γρήγορα από την αρχαιότητα του Θεμιστοκλή στο σύγχρονο λιμάνι, το οποίο με εγωιτεύει πάντα όταν φτάνουμε και λέει δεν μπορείτε να, θα περιμένουμε λιγάκι γιατί έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Και πάντα αναρωτιόμουν, δεν χωράνε δύο καράβια στην είσοδο να πούνε? Μα δεν είναι ότι δεν χωράνε, προφανώς και χωράνε, αλλά όπως η στεριά και η θάλασσα έχει τα δικά της οροπέδια, τις δικές της κοιλάδες. Και τους δρόμους της έχει και η θάλασσα. Και από ορισμένους δρόμους μπορούν να μπουν τα πλοία και να βγουν. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας και προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε κάνοντας αυτή τη βόλτα και συγχρόνως πάρα πολλά. Την ιστορία του Αγίου Γεωργίου, την ιστορία του Κερατσινίου, την αποχώρηση των Γερμανών, το εργοστάσιο της ΔΕΗ που δεν ανατινάχθηκε χάρη στον Ελλάς ή πάρα πολλά άλλα.
Κύριε Παφούνη, ποια είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που έχουμε σήμερα για τον Πειραιά?
Σας την είπα, ότι ήταν μια πόλη εργατικών. Ότι ήταν μια πόλη... Αρχίζουμε να ασχολούμαστε... μας αρέσει πάρα πολύ η ναυμαχία της Σαλαμίνας, μας αρέσει πάρα πολύ η εποχή του Θεμιστοκλή, των Τριήρων κτλ. Χρειάστηκε να φτάσουμε στη δεκαετία του 1980... για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη σύγχρονη ιστορία του Πειραιά.
Μιλώντας για πλοία στο Πασαλιμάνι, για παράδειγμα βλέπουμε σκάφη αναψυχής. Εσείς όμως βλέπετε Τριήρης με το Δάνη. Πόσο διαφορετικός είναι ο τόπος όταν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί?
Είναι διαφορετικός και ίδιος. Το Πασαλιμάνι ήταν ένα πολεμικό λιμάνι στην αρχαιότητα, που έσφυζε από ζωή, που έσφυζε από πλοία, από εργάτες ναυπηγείων. Ήταν ένας τόπος ο οποίος ήταν γεμάτος ανθρώπους και γεμάτος κίνηση, γεμάτος ενέργεια και γεμάτη παραγωγικότητα. Οι όροι έχουν αλλάξει μετά από 25 αιώνες. Το Πασαλιμάνι εξακολουθεί να σφίζει από ζωή, να έχει άλλες δραστηριότητες. Ήταν κερδοφόρες οι δραστηριότητες στην αρχαιότητα, οι δραστηριότητες που είχαν σχέση με την κατασκευή Τριήρεων. Τώρα δεν έχουμε ανάγκη από Τριήρης, έχουμε άλλου είδους εξοπλισμό. Αυτό που είναι το μεγάλο asset είναι ο τουρισμός, είναι η αναψυχή στη θάλασσα. Είναι άλλη ματιά, είμαστε άλλοι άνθρωποι. Μετά από 25 αιώνες είμαστε άλλοι άνθρωποι. Έχουμε άλλα πράγματα ανάγκη. Οι αναλογίες είναι οι ίδιες όμως. Δηλαδή οι στόχοι είναι οι ίδιοι, η ζωή, η κίνηση, η οικονομία.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως ακούω αυτό που λέει η Λίτσα, σέβομαι γιατί ξέρω τη δουλειά που κάνει και η ίδια και ο Νίκος ο άντρας της. Για μένα το να σκάψεις και να βρεις την μνήμη, να βγάλεις την πατίνα τους αιώνες όλους αυτούς και να ανασκευάσεις ένα είδος παλύμψης του, έχει και κάποιον άλλον λόγο, όχι ρομαντικό υποχρεωτικά, αλλά τελικά όλη αυτή η ιστορική διαδρομή μπρος-πίσω σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις και κριτήρια και να σκεφτείς, να αναστοχαστείς και την πορεία σου. Προφανώς η οικονομία παίζει κυρίαρχο ρόλο. Το γεγονός όμως ότι οι άνθρωποι για κάποιον λόγο έχουν απολέσει και ίσως τα συστήματα εξουσίας τους κάνουν να απολέσουν την ιστορική τους μνήμη, σημαίνει ότι δεν έχουν κριτήρια να κρίνουν προς τα που θέλουν να πάνε την πορεία τους, την κοινωνία τους, τη χώρα τους, στο τώρα. Το έχω ζήσει και το έχω δει τρεις εβδομάδες μόλις πριν στην Κυπριάδο, όταν τους μιλούσα για τη μεταφορά συντελεστή και οι ντόπιοι λέγανε όχι, δεν θα γίνει, και μετά από τρεις μέρες το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε να γίνει αυτή η μεταφορά συντελεστή για να αλλοιωθεί τελεσιδίκως η περιοχή. Υπ' αυτή την έννοια, σε όλο το παραλιακό μέτωπο και πολύ πέρα μέχρι το πέραμα, όπως πολύ σωστά είπε η Λίτσα, αλλά και από την άλλη πλευρά μέχρι τις εγκαταστάσεις στο ελληνικό, έχουμε μία μεταμόρφωση με όρους Κάφκα. χωρίς να είμαι, μπορεί να διαφωνεί η Λίτσα, δεν πειράζει, η ομορφιά της συζήτησης, έχουμε μία μεταμόρφωση, έναν μετασχηματισμό για τον οποίο δεν υπήρξε η κατάλληλη δημοκρατικά μιλώντας διαβούλευση. Απλώς εδώ είναι σαν το καράβι να μην έχει ούτε πλοηγό ούτε καπετάνιο. Ή τουλάχιστον φοβούμε, Κατερίνα μου, ούτε εσύ, ούτε η Λίτσα, ούτε εγώ είμαστε πάνω στη γέφυρα.
Μάλιστα. Δάνη, λέμε όμως συχνά ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η θάλασσα ήταν η πραγματική πρωτεύουσα της αρχαίας Αθήνας?
Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό κάναμε με την Λίτσα την Παφούνη εχθές. Καταφέραμε να δείξουμε ιστορικά αλλά και χωροταξικά πως η μοίρα της Αθήνας ήταν απολύτως τότε, αλλά και στη νεότερη εποχή, απολύτως δεμένη. Μην ξεχνάμε τον αποκλεισμό, μην ξεχνάμε τη χολέρα, ενώ μέσα στον 19ο και 20ο αιώνα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η μεταφορά μεταφέρθη μέχρι την πλατεία Δημαρχείου και σκοτωθήκανε οι μεταξύ τους όσοι υποστήριζαν τους Άγγλους κτλ. Αλλά στην αρχαιότητα ειδικά η μοίρα της Αθήνας ήταν άρρηκτα δεμένη με τη μοίρα του Πειραιά και του Πειραιά με τη μοίρα της Αθήνας. Εξού και η απέτηση των Λακεδαιμονίων να πέσουν τα μακρά τείχη, εξού και η προσπάθεια, όπως πολύ σωστά δείξαμε χθες, ότι ακόμη και αυτή την παρεξήγηση, ότι άλλο είναι τα τείχη του Θεμιστοκλή, άλλο είναι οι οχυρώσεις του Κόνωνα, 100 χρόνια διαφορά, ο κόσμος δεν τα ξέρει, τα κάνει έναν αχταρμά, να μου επιτρέψει η Κατερίνα. Άλλο είναι οι επιμέρους οχυρώσεις μέσα στον Κάνθαρο, δηλαδή το κεντρικό λιμάνι, όπως πολύ σωστά είπε η Λίτσε. Ξέρανε πάρα πολύ καλά στην γεωπολιτική εκείνης της εποχής τον ρόλο των οχυρώσεων, της οχύρωσης συνολικά Αθήνας Πειραιά. Γι' αυτό οι Λακεδαιμόνοι ιστορικά βάλανε σαν στόχο στον Πελοποννησιακό να κατακτήσουν πρώτα τον Ελαιώνα, γιατί ήταν μια κατάφυτη περιοχή, άρα να καταργήσουν τα logistics της Αθήνας, την τροφοδοσία σε τρόφιμα, και βέβαια σε συνθήκη ειρήνης να ζητήσουν οι Αθηναίοι να ρίξουν τα μακρά τείχη. Δεν θα υπήρχε ούτε αθηναϊκή ούτε πειραϊκή ηγεμονία. Και μετά πολύ σωστά, όπως είπε η Λίτσα, είναι η ιστορία της Σαλαμίνας. Δηλαδή μας έζωσαν οι Πέρσες και οι άλλοι θέλανε να φύγουν κατά Κόρινθο μεριά, και ευτυχώς υπήρξε ο Θεμιστοκλής που είπε όχι, όχι, εδώ θα σταθούμε. Έκανε και μια μπαγαποντιά, για να ακριβολογούμε. Έστειλε το δούλο του, το Σίκινο, ο οποίος ήταν Πέρσης, στον Ξέρξη. Ο Ξέρξης την πάτησε, νομίζοντας ότι ο Σίκινος του λέει την αλήθεια κτλ. Αλλά τα ξέρει μια χαρά και η Λίτσα αυτά.
Λίτσα Παφούνη, στη Δραπετσόνα και το Κερατσίνι η ιστορία γίνεται προσφυγιά, εργοστάσιο και εργασία. Τι χάνει μια πόλη όταν ξεχνά τους ανθρώπους που τη δόλυψαν με τα χέρια τους?
Παρουσίασε πάρα πολύ ωραία το σχήμα ο Δάνης. Αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. Αυτό είναι το νόημα των περιηγήσεων και αυτό είναι το νόημα της τοπικής ιστορίας. Η τοπική ιστορία δεν μας μαθαίνει μόνο κομμάτια της ιστορίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να φτιάξουμε τη μεγάλη ιστορία. Μας δημιουργεί ένα αίσθημα αυτοσεβασμού και μας δημιουργεί ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Θα πω εγώ, που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Καμίνια, ότι ήταν κάτι το οποίο το έφερα βαρέως όλη μου τη ζωή. Η τοπική ιστορία σε αυτό μας βοηθάει. Η Δραπετσόνα έγινε τραγούδι, και έγινε ένα τραγούδι που είναι σύμβολο. Μέσα από αυτό το τραγούδι ξεχάστηκε εντός εισαγωγικών, ξεχάστηκε οι δυσκολίες, η έλλειψη ίδρευσης, η έλλειψη αποχέτευσης, οι ασθένειες. Φτιάχτηκε ένα μαγικό σύμπαν στην Δραπετσόνα, που πια δεν έχουμε ζωή. Η Δραπετσόνα ήταν ένα σημείο το οποίο είχε εργοστάσια και είχαν ζωή. Είχαν ζωή γιατί μπορούσαν να δουλέψουν. Και η βιομηχανική περιοχή ήταν ακριβώς δίπλα. Το Παπαστράτο, τα μεγάλα εργοστάσια. Προφανώς και είχαν ζωή. Όχι κάτω από τις συνθήκες που είχαν μάθει στην πατρίδα τους.
Στη Μικρασία.
Όταν έφτασαν, λέω καμιά φορά ότι όταν έφτασε ένα εκατομμύριο και πρόσφυγες στην Ελλάδα, ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 2,5 εκατομμύρια. Φανταστείτε σήμερα να εμφανιστούν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στο Λονδίνο. Και εμφανίστηκαν σε μια Ελλάδα φτωχή. αποδεκατισμένη, με εξαιρετικά οικονομικά προβλήματα, με εξαιρετικά προβλήματα οργάνωσης. Πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, είναι η αλήθεια, αλλά ενσωματώθηκαν. Έβαλαν πάρα πολλά, προσέδωσαν πολλά στοιχεία από το δικό τους πολιτισμό, τη μουσική τους, τα φαγητά τους. Και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτού του κόσμου, του σημερινού κόσμου. Σήμερα δεν. Το ότι είμαι πρόσφυγας, εγώ προσωπικά δεν είμαι πρόσφυγας, ακόμα και ο Δάνης όταν το προβάλλει αυτό, το προβάλλει ως θετικό, ως κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάτι το οποίο τον κάνει να ξεχωρίσει θετικά από τους άλλους.
Μα φυσικά αν δεν ήταν οι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία.
Έτσι, έτσι, παιδιά, πείτε τα, πείτε τα.
Δεν θα υπήρχε η Ελλάδα του σήμερα, σε καμία περίπτωση.
Απλώς να συμπληρώσω στην εξαιρετική τοποθέτηση της Λίτσας το εξής. Και μόνο το κέρδος που μπορεί να είχαν χθες οι άνθρωποι να τους μιλήσεις ότι εκεί ήταν οίκη ανοχής. Εκεί πήγε ο Μεταξάς και ήθελε να την μετονομάσει ένα κομμάτι της περιοχής ως συνοικισμό της 4ης Αυγούστου. Αυτό που λέει η Λίτσα. Το τραγούδι που μπορεί να έχουν τραγουδήσει κοινότεροι άνθρωποι.
Και περπατάς, δάνει στη Δραπετσόνα. Και έχει μια γοητεία η Δραπετσόνα.
Ακριβώς. Θα σου πω, περίμενε, γιατί είπε κάτι εξαιρετικό η Λίτσα, γιατί εγώ έχω καιρό να περπατήσω στο πέραμα. Θα σου πω, αλλά να τους μιλήσεις για τη μάχη της Παράγκας. Την οποία ναι μεν μπορεί άλλος να τραγουδάει και να θαυμάζει την δωρική φωνή του Μπιθικότσι, αλλά δεν ξέρει την. Πρέπει να του το πεις, να του φτιάξεις το κρίκο, γιατί έχει διαραγεί, αν υπήρξε ποτέ ο κρίκος τουλάχιστον, το λέω ως εκπαιδευτικός. Να τους εξηγήσεις τι ήταν η μάχη της Παράγκας. Αυτό που είπε η Λίτσα, ότι όταν φεύγαν το 44 οι Γερμανοί, ευτυχώς που, ξέρεις, είναι και λίγο της μοδός ο όρος Ελλάς. Συγγνώμη για την αυτή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά ότι τότε είχα το κερατσίνι μόνο να δίνει ρεύμα σε όλη την Αθήνα. Άρα ήταν εξαιρετικά κρίσιμο το ποιος θα κερδίσει την μάχη της ηλεκτρικής. Χθες ήταν καταπληκτικό, διότι η Λίτσα λέει, παιδιά, βλέπαμε ένα πέραμα τσιμέντο, έτσι, Λίτσα μου, από άκρο σ' άκρο, και, λέει, και λέει η Λίτσα, πριν από έναν μήνα, ενάμιση, είχε μια φίλη ξένη, θα τα πει η Λίτσα καλύτερα, και προσπάθησε η γυναίκα να περπατήσει, να της δείξει τον τόπο. Το ότι δεν υπάρχει χωροταξία. Μια φορά πήγα ως εθελοντής πυροσβέστης πάνω στον σχιστό και δεν μπορούσε να περάσει το αυτοκίνητο να προλάβω να φτάσω στην. Και απ' την άλλη, όταν τους συγκινείς και τους βγάζεις. Ακριβώς. Είναι ότι υπήρχαν πάνω στο πλοίο.
Ξέρεις τη Γλυφάδα.
Μπράβο. Περίμενε να δεις, επειδή είπες Γλυφάδα. Δύο πράγματα για να δώσω τον λόγο στη Λίτσα. Φτάσαμε στο σημείο με τη Λίτσα εχθές, επειδή ήταν και ντόπιοι πάνω στο καράβι. Να τους βγάλουμε τις μνήμες. Λέει, μα ξέρετε, εμένα, η μητέρα μου και η γιαγιά μου μου έλεγε ότι εδώ υπήρχαν δέντρα ακόμη. Και τους θυμίσαμε με τη Λίτσα ότι οι πρόσφυγες ή ο κόσμος που εν πάση περιπτώσει εγκαταστάθηκε σε όλη αυτή τη ζώνη από την Δραπετσόνα και το Κερατσίνι και τα λοιπάσματα ίσα με το πέραμα χρειάστηκε, επειδή ούτως ή άλλως δυσκολευόταν στον πόλεμο, αρχίσανε να κόβουν τα δέντρα γιατί αλλιώς θα πεθαίνανε από το κρύο. Εμείς νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η τσιμεντούπολη από άκρο σ' άκρο. Από την Πειραϊκή που λέει ο λόγος ζήσαμε το πέραμα. Αν δεν που ήταν έτσι, και κάτι που τους έκανε εντύπωση και τους το τονίσαμε είναι ότι πηγαίνανε οι αστεί και κάνανε μπάνιο στον Ασπρόπυργο. Μπορείς να το φανταστείς, Κατερίνα, με αυτό. Δεν πηγαίνανε προς Γλυφάδα και Βάρκιζα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και τώρα οι Αθηναίοι αρνούνται, εκτός από όσους παίρνουν το πλοιάριο από το πέραμα να πάνε στη Σαλαμίνα ή οτιδήποτε για λόγους επαγγελματικούς ή άλλους. Πασχετός μπορεί να έχει ένα σπίτι κάποιος στη Σαλαμίνα.
Λίτσα, θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό? Ναι.
Θέλω να προσθέσω ότι αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, είχα πάει με τη φιλενάδα μου την Αμερικάνα, η οποία θέλει να κάνει ένα summer school του χρόνου το θέμα τη δημοκρατία. Της είπα, πάμε να δούμε, πάμε να σου δείξω ότι που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, γυρνάγαμε όλη την ημέρα Σαλαμίνα στο πέραμα κτλ. Πάρα πολλοί τουρίστες, νομίζω οι περισσότεροι τουρίστες, από όπου και να κατάγονται, που έρχονται στην Ελλάδα, μπορεί να μην ξέρουν ναυμαχία της Σαλαμίνας, μπορεί να μην ξέρουν αρχαία Ελλάδα, μπορεί να μην ξέρουν τίποτα. Έχουν ακούσει όμως τη λέξη Σαλαμίνα, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι, αλλά το έχουν ακούσει. Έχουν ακούσει ότι το οποίο είναι Σαλαμίνα. Είναι το μεγαλύτερο brand name που έχουμε. Και αυτό βυθίζεται. Έτσι, είναι βυθισμένο στο αρχαίο λιμάνι της Σαλαμίνας στα Μπελάκια. Είναι βυθισμένο στη μνήμη των Ελλήνων. Είναι βυθισμένο στους σχεδιασμούς μας. Είναι βυθισμένο. Δεν υπάρχει αυτό.
Άρα δεν κατάφερες να τη τη δείξει τη ταυμαχία.
Όχι, κατάφερε.
Γιατί πού να περάσει από όλα αυτά τα τσιμεντένια δρομάκια.
Υπερίπταται το
πνεύμα.
Υπερίπταται το πνεύμα του Θεμιστοκλή και του Ξέρξη. Μην ανησυχεί, Κατερίνα.
Υπάρχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το λένε και οι άνθρωποι γύρω από το Πέραμα και από τη Σαλαμίνα. Το λένε και οι Πυριώτες. Και γελάω κάθε φορά που μου το λένε. Μου λένε, να, από εκεί μου δείχνουν ένα σημείο και μου λένε, αν δεν είμαστε κοντά, είμαστε μακριά, μου λένε, εκεί πάνω από το Πέραμα κάθισε ο Ξέρξης και έβλεπε την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Κάθε φορά τους λέω, παιδιά, ο Ξέρξης ήταν αυτοκράτορας. Δεν πήρε μια καρεκλίτσα και πήγε κάτι πάνω και έβλεπε. Ο Ξέρξης για να μετακινηθεί. Ήθελε από πίσω του ολόκληρο στρατό. Ήθελε παλακίδες, ήθελε μαγείρες, ήθελε αυτό, ήθελε. Δηλαδή ήθελε ένα ολόκληρο στρατό. Πώς πήγε κάτι εκεί. Δεν πήρε μια καρέκλα και κάθισε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν το φτιάχνετε έτσι αυτό το σχήμα το ζωοπλοϊκό. Μ' αρέσει όμως το ότι θέλουμε να έχουν και το Ξέρξη κάπου εκεί πέρα, ας πούμε, να κάθεται μόνος του και να παρακολουθεί την ευμαχία της Σαλαμίνας.
Λίτσα, λες και ήταν από αυτές τις πλιάν καρέκλες που παίρνουν να πάνε να κάνουν.
Πλαστικές. Ωραία. Αλλά, οπότε να σας ρωτήσω και τους δύο.
Μου επιτρέπεις να πω όμως κάτι τώρα, μου έδωσε μια παλιά άθελά της η Λίτσα. 2.500 χρόνια τα γιορτάσαμε πριν από πόσα χρόνια ήταν, γιατί συμμετείχα στην διοργάνωση διαφόρων επαιτειακών τέτοιων εκδηλώσεων. Αλλά σκέψου αυτό που λέμε, γιατί δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να μάθουν τα παιδιά ιστορία. Τους μιλώ είτε για τις Θερμοπύλες είτε για τη Σαλαμίνα, χωρίς να έχω κάνει μία ρημαδιασμένη εκδρομή, να τους πάω ακριβώς εκεί που τους πήγαμε χθες με τη Λίτσα, στην παράταξη του στόλου από το Κοινόσαργες, έτσι την Κοινοσούρα, λάθος το είπα τον όρο. Είπα Κοινόσαργες, από την Κοινοσούρα που είναι το ακροτήρι της Σαλαμίνας, είσαμε το λιμοκαθαρκτήριο του Αγίου Γεωργίου. Να καταλάβουν γιατί ήταν σημαντικό ότι ο Θεμιστοκλής τους σφήνωσε μέσα σε αυτό το μικρό πέρασμα. Και μάλιστα, όπως τους λέγαμε χθες, είχε υπολογίσει ότι θα πέσουν και τα Μελτέμια. Οπότε τα θηρία τα περσικά δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Αλλά πρέπει να τους πας στους δρυμάδιδες, τους μαθητές και τις μαθήτριες, να το δούνε. Αλλιώς γιατί να.
Και πρέπει να τους πεις αυτό που έλεγε ο δάσκαλος του Θεμιστοκλή για τον Θεμιστοκλή. Ότι έχει ένα τόσο ασυγκράτητο χαρακτήρα. Είναι τόσο έξυπνος. Αλλά έχει ένα τόσο ασυγκράτητο χαρακτήρα. Που είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο.
Γι' αυτό και μετά Λίτσα λέγεται ότι οι Αθηναίοι πήραν τα κόκαλά του και τα πετάξαν δεξιά και αριστερά και τα μαζέψατε εσείς οι Πειραιώτες. Και προσπαθούμε να βρούμε πού θα θάψουμε τον Θεμιστοκλή τελικά.
Έτσι δεν γίνεται πάντα με όλους τους ευεργέτες αυτού του τόπου. Κάτι τους κάνουμε.
Όχι για όλους αυτούς που ξεχωρίζουν.
Που ξεχωρίζουν, ναι.
Θέλουμε όλους να είναι στο δικό μας μπόι. Δεν θέλουμε κανείς να ξεχωρίζει από εμάς.
Ναι, είναι νεκρούς.
Μία εισάδα. Ένα 40 όλοι, ένα 40 όλοι. Να μην είσαι ένα 42, ας πούμε.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν και τους δύο. Διάβασα μία φράση που είπατε, δεν ξέρω αν την είπες εσύ, Δάνη. Εδώ, στο στενό της Σαλαμίνας, η γεωγραφία έγινε στρατηγική.
Αυτό είναι. Το γεωπολιτικό το οποίο είπαμε εχθές με την Λίτσα την Παφούνη, νομίζω ακριβώς στη μέση, εκεί στο πέρασμα, κατάλαβαν οι άνθρωποι. Γιατί τους το είπαμε, τους το εξηγήσαμε, ότι όλη η πορεία της Ευρώπης, τους το είπε πεντακάθαρα η Λίτσα. Δεν είναι ίσως και τότε και με τους Άραβες, είναι μια άλλη στιγμή. Αλλά τουλάχιστον στον αρχαίο κόσμο, αν είχε χαθεί η μάχη, έτσι δεν είναι η Λίτσα, αν είχε χαθεί αυτή η ναυμαχία, θα ήταν αλλιώς η πορεία.
Αυτός ο κόσμος θα ήταν τελείως διαφορετικός. Θα ήταν τελείως διαφορετικός ο δυτικός πολιτισμός. Θυμάστε, Δάνη, ότι πετάχτηκε ένας κύριος και είπε. Δεν ήταν το ίδιο με τους οπαδούς του Μωάμεθ που φτάσανε.
Ναι, η αλήθεια είναι
πως. Τη Βιέννη.
Ναι, και εκεί έχουμε μία άλλη πάλι στιγμή. Διότι αν είχε χαθεί τότε, έτσι δεν είναι Λίτσα, και είχε χαθεί και εκείνη η ιστορία, θα είχαμε αλλιώς την πορεία από εκεί και κάτω, ας πούμε, της Ευρώπης. Αλλά,
δηλαδή, τόσο, τι κερδίσαμε με αυτή τη μάχη, κατά την άποψή σας? Τι είναι αυτό που κερδίθηκε?
Δεν κερδίσαμε εμείς, η Ευρώπη κέρδισε.
Προφανώς.
Η Ευρώπη κατάφερε και έκανε. Έφτιαξε αναγέννηση, έφτιαξε βυζαντινό πολιτισμό, έφτιαξε. Δηλαδή, άνθησαν αυτά. Δεν τα μόνο εμείς.
Κοίτα, Κατερίνα, μην το βάλουμε με σύγχρονη ορολογία πολυπολιτισμικότητος και σεβασμού όλων των διαφορετικών πολιτισμών. Προφανώς μην μπούμε στην διαδικασία. Λέμε με τη Λίτσα, λέμε κάτι άλλο. Αν θέλεις να το πούμε στα σοβαρά, μην πάμε εμείς οι καλοί και εκείνοι οι κακοί. Διότι ο περσικός πολιτισμός ήταν ένας τεράστιος.
Λοιπόν.
Ακριβώς, θα σου πω. εμείς λέμε με τη Λίτσα ότι θα ήταν αλλιώς η πορεία των πραγμάτων. Αυτό δεν σημαίνει.
Ο δυτικός πολιτισμός.
Ακριβώς.
Ήταν αλλιώς ο δυτικός πολιτισμός.
Δεν λέμε ότι πρώτα απ' όλα ο περσικός πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός αιώνων. Ή ο αραβικός πολιτισμός είχε τον
αραβικό. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος, πολύ σημαντικός.
Να σου πω κάτι. Θα ξέραμε τους αρχαίους αν δεν υπήρχαν οι Άραβες. Mm. Ο Αριστοτέλης θα είχε εξαφανιστεί. Ευτυχώς ο Απολλώνιος Ρόδιος βρήκε τα γραπτά του Αριστοτέλη.
Άρα, με βάση αυτό, αν ο Θεμιστοκλής στεκόταν σήμερα στο ίδιο σημείο, τι θα αναγνώριζε και τι θα τον ξένιζε.
Τι θα το
η γεωγραφία είναι η ίδια. Η γεωγραφία, ακόμα και αν. Συγγνώμη, Δάνη.
Όχι. Πες, Λίτσα.
Ναι. Η γεωγραφία είναι η ίδια. Τώρα, αν σε αυτή τη γεωγραφία έχουν προσθεθεί πολυκατοικίες στο Πέραμα, τα ναυπηγεία, αν στο Αμπελάκι της Αλαμίνας έχουν απομείνει λίγα σπίτια, αν δεν υπάρχουν οι. Στην Μεσοκλή θα ερχόταν σήμερα, καταρχάς θα ερχόταν με blue jean και με τσόκι.
Λίτσα, ελπίζω δεν θα τα είχε κόκκινο με ένα μάγκα επάνω, βέβαια. Έτσι, να χαρίσω ότι αγαπάς.
Ό,τι ήθελε θα έκανε, αλλά πώς θα ερχόταν. Θα ερχόταν με μια χλαμίδα αρχαία.
Εγώ έχω μια
απάντηση. Ζωνοκάψουλα, δεν ξέρω.
Θα δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση στην Κατερίνα Λίτσα. Η πολιτικά ορθή απάντηση είναι, θα σου πω την εμπειρία μου. Πριν ήταν μεσούσης της πανδημίας του COVID. Επειδή ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι τρέχανε ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Kennedy στην Ελλάδα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Ελλάδα αυτό το έτρεχε το Ίδρυμα της Αημνής του Βαρδινογιάννη. Γίνεται συζήτηση με την Μαριάννα, την Βαρδινογιάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο και το σχολείο μας. Και πέφτει η ιδέα τότε, επειδή το Ίδρυμα ήθελε να κάνει τον επίσημο εορτασμό των 2.500 χρόνων και είναι πρόεδρος Δημοκρατίας ο Παυλόπουλος. Και τους λέω συγγνώμη, τότε μάλιστα υπήρχε και στην κοινωνική θεωρία η ιστορία του Χάντινγκτον περί του πολέμου των πολιτισμών κτλ. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι πρώτον ο Θεμιστοκλής θα έδειχνε το leadership σε μια εποχή που θέλω leaders, όχι οι οποίοι να διαπραγματεύονται κάτω από το τραπέζι. Ο Θεμιστοκλής δεν διαπραγματεύτηκε κάτω από το τραπέζι. Ήταν ένας έξυπνος και πονηρός άνθρωπος, αλλά δεν διαπραγματεύτηκε κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, πιθανώς ο Θεμιστοκλής έχοντας την πολυπολιτισμική παιδεία που ίσως έχουμε εμείς, θα έλεγε ένα λεπτό πριν από τον πόλεμο, υπάρχει περίπτωση οι πολιτισμοί να έχουν γέφυρα μεταξύ τους. Πιθανώς ένας leader επίπεδου Θεμιστοκλή, λέω εγώ τώρα ο ουμανιστής. Ξέρω ότι και η Λίτσα συμφωνεί σε αυτό που λέω. Θα έλεγα υπάρχει τελικά δυνατότητα διαλόγου και γέφυρας πολιτισμού που είπε ο Παυλόπουλος τότε που έφτιαχνε τα 2.500 εγγενίασε με τον λόγο του. Ή τελικά είχε δίκιο ο Χάντινγκτον. Ο Θεμιστοκλής θα αμφιταλαντεύονταν, αλλά τελικά την κρίσιμη στιγμή αν έβλεπε ότι δεν υπάρχει. Τώρα φαίνομαι λίγο πολεμοχαρής. Τελικά όμως θα έπαιρνε απόφαση. Και η απόφαση θα ήταν ότι θα έστεινε ξανά τον στόλο. Αυτή είναι η δικιά μου η εντύπωση. Είναι λίγο χοντρό, διότι τώρα μας βάζει στον πειρασμό να φτάσουμε στο μεταναστευτικό, να φτάσουμε σε αυτό το δημοψήφισμα της Ελβετίας εχθές. Αυτά κυριολεκτικά δεν είναι ναυμαχίες, αλλά αν το δει κανείς, το ταξίδι αυτό που κάνουμε, η περιήγηση, το σκάψιμο στον ιστορικό χρόνο.
Κάπως επαναλαμβάνεται η ιστορία.
Ακριβώς εκεί το πήγαινα.
Ναι.
Εντάξει.
Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι ιστορίες που λέμε, τα κομμάτια αυτά της ιστορίας, τα παζλ αυτά, τα κομμάτια του παζλ που προσπαθούμε να τα ενώσουμε, γεφυρώνοντας αιώνες και γνώσεις, σου δίνουν μια αφορμή να σκεφτείς. Μου έλεγε μια κυρία χτες, μου έλεγε, εγώ δεν καταλάβαινα ποτέ την ιστορία, γιατί η ιστορία κοβόταν σε αιώνες, σε φέτες. Αιώνες, αρχαίους, αυτούς, ναι. Και δεν καταλάβαινα πως αυτή μπορούσε, διαδραματιζόταν στο χώρο. Και φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είδα. Δηλαδή το γεγονός ότι προσφέρουμε τροφή για να σκεφτούμε και να συζητήσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι τώρα πια δεν θέλουν διακοπές, ξάπλες και αυτό και ηλίους και μετά και τα λοιπά. Θέλουν να μάθουν κάτι. Θέλουν κάτι να δουλέψει στο μυαλό τους. Θέλουν κάτι να αισθανθούν πιο γεμάτοι. Θέλουν κάτι που να τους κάνει να αισθανθεί πιο όμορφα.
Λίτσα Παφούνη, Πέραμα και Σκαραμαγκάς. Τόποι που συχνά τους κοιτάμε μέσα από οικονομικούς δείκτες. Εσύ τι βλέπεις εκεί που οι αριθμοί δεν μπορούν να περιγράψουν?
Το πέραμα ήταν ένα κομμάτι του Πειραιά στο 19ο αιώνα. Ήταν μια συνέχεια αυτό. Βλέπω αυτούς τους λιγότερο ευνοημένους οικονομικά, οι οποίοι παρόλα αυτά θέλουν να βρουν ένα σταθερό σημείο και να μείνουν. Αυτό για τους λιγότερο οικονομικά ευνοημένους. Για αυτούς που είναι ευνοημένοι και διαθέτουν περιουσία, είναι τόποι στους οποίους μπορούν να επενδύσουν, ρισκάροντας βέβαια, με πολύ μεγάλα ρίσκα, αλλά τα μεγάλα ρίσκα φέρνουν και πολύ μεγάλα κέρδη. Γοητευτικοί τόποι, γιατί αυτές οι αντιθέσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, και αυτό που έλεγα χτες, λέγαμε μαζί με το Δάνη, βλέπαμε στο πέραμα τα πλοία που ήταν στην επαφή με το δρόμο. Mm. Και τους λέγαμε ότι αν περάσετε, πάρετε το δρόμο από το πέραμα για να πάτε στον Πειραιά, σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, αν δείτε πόρτες ανοιχτές, γιατί συνήθως είναι μικρά ναυπηγεία, τα οποία απέχουν από τη θάλασσα 10, 15, 20 μέτρα. Και ξαφνικά, όπως βλέπεις μια πόρτα ανοιχτή, βλέπεις ένα παράθυρο στη θάλασσα. Και είναι τόσο πολύ γοητευτικά, γιατί είναι μικρά, το ένα δίπλα από το άλλο. Παραταγμένα τα ναυπηγεία, τα σκάφη, γιατί είναι ναυπηγεία μικρών σκαφών, δεν είναι μικρών, ενώ δεν είναι πολεμικών μεγάλων ή επιβατηγών μεγάλων σκαφών. Είναι γοητευτική τόπη.
Είναι γοητευτική, αλλά η βιομηχανία φεύγει, τα εργοστάσια σιωπούν. Μπορεί ένα τοπίο πέρα από γοητευτικό να πενθεί κιόλας.
Λέγαμε χθες με το Δάνη για την περίπτωση των λιπασμάτων.
Mm-hmm. Ναι, πράγμα.
Για τη δεκαετία του 80, προσωπικά σε πόσες, παρότι δεν ήμουν των διαδηλώσεων, σε πόσες διαδηλώσεις είχα πάρει μέρος εναντίον των λιπασμάτων. Mm-hmm. Να κλείσουν τα λιπάσματα κάθε φορά που βγαίνανε και απλώνανε στην περιοχή της Ραπετσόνας και γότσαν τα ρούχα από αυτό τα λιπάσματα. Δεν έχει σταθεί ακόμα το τοπίο τι θα γίνει. Έχει γίνει ένα τοπίο, τα πρώην λιπάσματα έχουν γίνει ένας τόπος αναψυχής για τους κατοίκους, για όλο τον Πειραιά. Η βιομηχανία πού μπορεί να ανθίσει σήμερα, σε ποια χώρα μπορεί να ανθίσει, έτσι όπως ήταν το 19ο αιώνα και τα μέσα του 20ου. Πού, σε ποιο, σε κανένα κράτος.
Σε κανένα κράτος, ναι.
Χρειάζεται επαναπροσαρμογή, χρειάζονται καινούργια κόλπα, χρειάζονται καινούργιες διέξοδοι. Μη μένουμε στο ότι η βιομηχανία έκλεισε η βιομηχανία, ας μένουμε στο ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να χειριστούμε αυτό το πέρασμα από το τέρμα της βιομηχανίας σε μια άλλη φάση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι το ότι έκλεισε η βιομηχανία. Θα μπορούσε η βιομηχανία να μείνει με ανταγωνιστικά μεροκάματα στην Κίνα και σε όλη την Ασία. Πώς θα έμενε η βιομηχανία εδώ πέρα, πώς θα μπορούσε να κρατηθεί μια βιομηχανία η οποία θα πρέπει να πληρώνει 100 ευρώ μεροκάματο, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Όταν η μισθή στην Ασία είναι $40 το μήνα.
Στην πραγματικότητα, απλώς συμπληρώνω τις σκέψεις της Λίτσας, κάτι το οποίο η χερσαία οδός δεν σου δίνει την δυνατότητα να σκεφτείς είναι ακριβώς αυτά που μόλις είπε η Λίτσα, ενώ η θαλάσσια οδός σου δίνει. Δηλαδή θέλεις δεν θέλεις θα βρεθείς αντιμέτωπος με το ερώτημα που έθεσες, Κατερίνα μου. Ωραία, και τώρα τι, τα λιπάσματα τι, η Χαλιβουργική τι, ο Σκαραμαγκάς τι, τα ΕΛΠΕ, δηλαδή η Hellenic Energy τι, και πάει λέγοντας. Πριν από αυτό, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι επί παραδείγματι χθες διδάξαμε, πιστεύω, κάποιοι τη θυμόταν γιατί ήταν λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, την ιστορία των Liberty, πως το ρόλο τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι το εφοπλιστικό ελληνικό δυναμικό φέρνει τα Liberty άρων-άρων. Εν πάση περιπτώσει, αφήνω εκεί την ιστορία για να έρθω γρήγορα στην δική σου ερώτηση, καλή μου. Θέλω να προσθέσω μόνο σε αυτά που είπε η Λίτσα δύο ακόμη σκέψεις. Το ένα είναι ότι υπάρχει μία φοβερή συγκυρία την οποία βλέπεις να εκδιπλώνεται μπροστά σου. Ποιοι φτιάξαν τα λοιπάσματα, ποιοι φτιάξαν τη χαλιβουργική, ποιοι φτιάξανε τη σαπουνοπία, τι ήταν ο Χαρίλαος, όλο αυτό το πράγμα που μας πηγαίνει πίσω στο τέλη 19ου αιώνα, στο 1902, 1903, 1920 κτλ. Και εξηγούσαμε έτσι λίτσα εχθές ότι ήταν και μια τρελή συγκυρία. Κάποιοι από αυτούς, οι Κανελοπουλέοι, ο Ρετσίνας, διάφοροι, ήταν και κοσμοπολίτες. Ήταν μια αστική τάξη κατά την ταπεινή μου γνώμη, η οποία όμως είχε ένα αναπτυξιακό όραμα για το σύνολο της χώρας. Δεν ήταν της αρπαχτής. Προφανώς ήταν επιχειρηματίες, προφανώς έπρεπε οι επιχειρήσεις τους να είναι κερδοφόρες. Μπορώ να μιλήσω χωρίς να έχω μετοχές στην Τιτάνα. Στον Τιτάνα, μπορώ όμως να μιλήσω για τον Τιτάνα, για τις απόπειρες που έκανε ακολούθως, αποκαταστάσεις του βιομηχανικού τοπίου, συντηρήσεις των καμινάδων ως βιομηχανικά μνημεία κτλ. Είναι μια άλλη κουλτούρα η οποία πιθανώς να μην υπάρχει τώρα πια. Κατά τη γνώμη μου, ακριβώς επειδή ισχύουν αυτά που είπε η Λίτσα, π.χ. με την Κίνα, τα ναυπηγεία κτλ., είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ως ένα βαθμό αναζωογονούνται οι επιχειρήσεις εκεί, αλλά όλο αυτό απαιτεί έναν πολύ πολύ σοβαρό σχεδιασμό, εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, για να δούμε πώς μπορεί να γίνει και κυρίως πώς μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με το περιβάλλον. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, επειδή έχω επαφή με την κοινωνία, την τοπική, στο Θριάσιο πεδίο και δει στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα. Η ιστορία με το LNG, επί παραδείγματι, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί θέλει μια άλλη ειδική εκπομπή, Κατερίνα μου, δεν είναι τόσο απλό ότι ξέρεις πηγαίνω, βάζω μερικά πλοία εκεί πέρα, ξεφορτώνω το LNG και τελείωσε η ιστορία. Είναι τι λογής και οι περιηγήσεις και η ιστορική περίπατη και αυτή η διαδρομή μέσα στους αιώνες και στις πιο πρόσφατες δεκαετίες σε κάνει να πιστέψεις ότι από την ιστορία μαθαίνω, βρε αδελφέ. Και μπορεί να μπορέσω να τα σχεδιάσω λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είμαι λίγο Λίτσα ακόμη, ξέρεις, με βλέπεις, με νιώθεις. Είμαι ρομαντικούλης ακόμη.
Θέλετε να πάμε λοιπόν στην Ελευσίνα λίγο, ε?
Όχι απαραίτητα.
Έτσι το πάμε λίγο σιγά σιγά βλέπω. Η Ελευσίνα λοιπόν, ας πάμε λίγο και στην Ελευσίνα. Ένας τόπος που οι άνθρωποι ταξίδευαν όχι για να φτάσουν κάπου, αλλά για να καταλάβουν καλύτερα ποιοι είναι. Λίτσα Παφούνη, η Ελευσίνα είναι τελικά αρχαία πόλη, βιομηχανική πόλη ή σύγχρονο πολιτιστικό εργαστήριο?
Είναι όλα. Το 19ο αιώνα στον Πειραιά, στα Καμίνια, φτιάχνουν, όχι από το 19ο αιώνα, από πολύ πιο νωρίς, από το 18ο και στην αρχαιότητα, φτιάχνουν τούβλα και κεραμίδια. Μια δραστηριότητα η οποία κατατρώει το χώμα, γιατί δεν υπάρχουν λόφοι, το χώμα αυτό που υπάρχει. Το αποτέλεσμα το 1882, ο μηχανικός να λέει, ξέρετε, το έδαφος έχει πάει 40 εκατοστά κάτω σε όλη την περιοχή, από επειδή κάνουν το χώμα και το κάνουν του λέει και κεραμίδια. Αποφασίζει λοιπόν το κράτος και λέει, εντάξει, πρέπει να βρούμε άλλο χώρο να κάνουμε κεραμίδια, δεν μπορούμε που τα κάνουμε εδώ δίπλα από τον Πειραιά. Ανάμεσα στους τόπους που προτείνονται, έχουν πάει στο Θωρικό κτλ, πηγαίνουν και στην Ελευσίνα. Πηγαίνει μια επιτροπή, πηγαίνει στην Ελευσίνα. Και λέει εδώ στην Ελευσίνα, λέει, εδώ θα διοχετεύσουμε όλους τους κεραμοποιούς να κάνουν εδώ πέρα κεραμοποιία και να φύγουν από το κέντρο. Ήταν σχεδόν το κέντρο του Πειραιά τα Καμίνια. Κέντρο δεν ήταν, αλλά πάρα πολύ κοντά, στα 2 χιλιόμετρα. Η Ελευσίνα είναι το αποκούμπι. Είναι το αποκούμπι της, όπως είναι και η Σαλαμίνα το αποκούμπι της αρχαίας Ελλάδας, η Ελευσίνα είναι το αποκούμπι της, του Πειραιά και της Αθήνας. Επιτρέψτε μου να πάω ένα κλικ πίσω. Mm-hmm. Εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στον Πειραιά, 40 χρόνια δουλεύω στον Πειραιά. Ακούω συνέχεια, μας έχει φάει η Αθήνα, αυτός ο παιδευτή Αθήνα και αν δεν ήταν η Αθήνα κτλ. Και ακούω και κάποιους Αθηνούς που λένε, εντάξει μωρέ τώρα, εσείς τον Πειραιά είστε λιμανίσχυ. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει Αθήνα χωρίς τον Πειραιά, ούτε Πειραιάς χωρίς Αθήνα. Αυτό είναι ένα δίπολο. Δηλαδή όποιος προσπαθεί να το σπάσει στη μέση και να πει αυτό είναι άλλο και εκείνο είναι άλλο, όχι, δεν είναι άλλο και άλλο. Αυτό πάει μαζί. Όπως πάνε τα δύο πόδια μαζί, πάει και αυτό μαζί.
Νομίζω η μία πόλη θαυμάζει την άλλη, Δηλαδή οι Αθηναίοι μιλάνε καλά για τον Πειραιά, λένε εντάξει, είστε, έχετε το λιμάνι.
Σε κουλέρ έχετε... λοκάλ όμως, με κουλέρ λοκάλ.
Ναι, κουλέρ λοκάλ.
οι Αθηναίοι επειδή είναι μεγαλοειδάτες, είναι λίγο πιο μεγαλοειδάτες από εμάς, με ένα κουλέρ λοκάλ. Δηλαδή εκεί έχετε μάγκες, έχετε καλές ταβέρνες, έχετε... δεν είναι έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι στην αρχαιότητα... Ο Παρθενώνας δεν φτιάχτηκε μόνο με τη φλέβα του ασημιού που βρέθηκε στο Λαύριο. Φτιάχτηκε με το εμπόριο του Πειραιά. Με τα πλοία που στάθμε μας στο Πειραιά και έφταναν μέχρι την Βόρεια Αφρική. Δηλαδή, τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορούν να ξεχωριστούν ανάμεσα στις δύο πόλεις. Η εκβιομηχάνηση της Ελλάδας έγινε στον Πειραιά. Δεν έγινε... Αλλά αυτή η εκβιομηχάνηση δεν έγινε για τον Πειραιά. Έγινε για την Αθήνα, έγινε για ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό. Mm-hmm. Τώρα, το ότι οι μεν είχαν την Ακρόπολη και εμείς είχαμε κάτι εργοστάσια το οποίο βγάζανε κάτι μουτζούρες. Εντάξει, δεν ήταν το πιο δυνατό μας σημείο, αλλά με τα χρόνια το διαχειριστήκαμε και αυτό. Η Ελευσίνα ήταν το ποκούμπι. Οι χημικές βιομηχανίες, το είπε πολύ ωραία το σχήμα, το έδωσε πολύ ωραίο το σχήμα ο Δάνης. Οι μεγάλες χημικές βιομηχανίες, αυτοί που κάνουν τις μεγάλες χημικές βιομηχανίες, οι Πέντε, η Κανελόπουλη, ο Χατζικυριάκος, ο Ζαχαρίου, έχουν γνωριστεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μοναδικά ιδρύματα της Ευρώπης στην εποχή, στα τέλη του 19ου αιώνα, στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Έχουν δουλέψει στη Γερμανία και στην Ελβετία.
Είναι και φίλοι. Στην πραγματικότητα, μερικοί από αυτούς είναι
φίλοι. Είναι γόνοι πλουσίων οικογενειών. Έχουν καταλάβει από την Ευρώπη ότι εάν θέλουν να κερδίσουν πάρα πολλά λεφτά, όχι μόνο κερδίσουν λεφτά, αλλά είναι και πάρα πολύ γοητευτικό, στην Ελλάδα ερχόμενοι πρέπει να επενδύσουν στη χημική βιομηχανία. Και φτιάχνουν τη Χροπή στην Πειραιώς. Φτιάχνουν
την
Κανελόπουλη, φτιάχνουν τον Τιτάνα, φτιάχνουν την Ήρυδα. Ναι. Και κάνουν αυτό που κάνει κάθε σόφρον επιχειρηματίας, έτσι. Επιμερίζει το ρίσκο. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν όλα τα λεφτά στη Χροπή. Mm. Αν η Χροπή δεν πήγαινε καλά, τι θα γινότανε. Ο ξύπνος επιχειρηματίας, και όταν έχει πολλά λεφτά και θέλει να επενδύσει, δεν επενδύει σε ένα πλοίο. Επενδύει σε 15. Λέει, αν δεν πάνε καλά τα 3, τα 5, ας πούμε, θα πάνε καλά τα υπόλοιπα 10. Έτσι κάνει και με τις επιχειρήσεις. Η Ελευσίνα είναι το αποκούμπι. Είναι το αποκούμπι του Δίπολου. Όχι μόνο του Πειραιά, αλλά του Δίπολου. Γιατί ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου μπορεί να μένει στον Πειραιά, αλλά δεν είναι πειραιώτης. Η Κανελόπουλη.
Ο Ρετσίνας.
Ο Ρετσίνας δεν συμμετείχε σε αυτήν την ομάδα, ήταν όμως
από... μεταξύ Πειραιά και Ελευσίνας.
Ήταν ένας από αυτούς.
Ήταν.
Ναι, δεν ήταν πειραιώτες αυτοί. Αλλά γνώρισαν πάρα πολύ καλά τον Πειραιά και ποιες ήταν οι δυνατότητες.
Άρα, ναι, για πες, για ολοκλήρωση.
Γιατί στίχως καταλάβαιναν ότι ναι, μεν αυτά θα επενδυθούν στον Πειραιά, να φτιάξουμε τη Χροπή για παράδειγμα. Αλλά ας πάρουμε και μερικά να τα βάλουμε λίγο παραπέρα στο αποκούμπι στην Ελευσίνα, η οποία η Ελευσίνα δεν έχει τίποτα από τον γκλάμουρ στους αρχαιώτες το 19ο αιώνα.
Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Περιμένω ένα γωνίος να ρωτήσω γι' αυτό. Τι ήταν αυτό που έκανε τα Ελευσίνια μυστήρια τόσο σημαντικά, ώστε άνθρωποι από όλο τον αρχαίο κόσμο να ταξιδεύουν ως εκεί και αυτό να χαθεί στην πορεία του χρόνου.
Άλλες εποχές, ναι.
Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, η Δήμητρα και η Περσεφόνη μιλούν για απώλεια, αναζήτηση και επιστροφή. Γιατί αυτός ο μύθος παραμένει τόσο σύγχρονος?
Κοίτα να δεις, καλή μου Κατερίνα, να συμπληρώσω μία πρόταση σε αυτό που είπε, ούτε καν. Απλώς να διανθίσω λίγο παραπάνω το παράδειγμα, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τη βιομηχανική ιστορία της Ελευσίνας. Η χρωματουργία Ήρυδα, που υπάρχει η Ψυκάμινος, ευτυχώς διατηρήθηκε η Ψυκάμινος, ήταν καινοτόμος επιχείρηση εκείνη την εποχή. Ο τρόπος με τον οποίο παρήγαγε τα χρώματα ήταν πρωτοποριακός πειραματικός. Το αφήνω εκεί. Αυτό που για, η σεπίρωση των όσων είπε η Λίτσα. Δηλαδή, αποκούμπη, αλλά και ταυτοχρόνως και πειραματικά πήγαινε παρακάτω το ίδιο το κεφάλαιο με την τεχνολογική του καινοτομία. Λίγο μία απάντηση στην προηγούμενη ερώτησή σου. Κατά τη γνώμη μου, το πολύ ενδιαφέρον με την Ελευσίνα, και θα έλεγα πολύ περισσότερο από ότι η άλλη πλευρά της Αττικής στο Λαύριο, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, εξίσου σημαντική περιοχή, δεν το συζητώ για τους λόγους της βιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας, αλλά η Ελευσίνα είναι ταυτοχρόνως η συνύπαρξη του αρχαίου ιερού τόπου με την βιομηχανική ιστορία για την οποία μίλησε και η Λίτσα Ιμπαφούνη προηγουμένως. Κατά συνέπεια, το βιομηχανικό τοπίο μαζί με το αρχαίο ιερό, και μάλιστα ένα ιερό στο οποίο έχεις πολυπολιτισμικότητα, έχεις την ελληνική περίοδο, την αρχαία κλασική, έχεις τους ελληνιστικούς χρόνους, έχεις την ρωμαϊκή εποχή, τον Αδριανό, έχεις τους μύδους οι οποίοι, ή τους μύδες οι οποίοι ήρθαν, έχεις το ιερό της Αβίνας που σημαίνει ότι οι Ρωμαίοι συνυπάρχουν όλοι αυτοί, και ακριβώς σε απάντηση και της ερώτησής σου. Προφανώς στην Ελευσίνα υπάρχει ένα μαγικό και ισχύς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, επιτρέψτε μου λίγη φιλοσοφία, της Ελευσίνας έγκυται στο εξής. Η Δήμητρα και η Περσεφόνη δεν είναι μια πολύ απλή ιστορία. Είναι η μόνη περίπτωση, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, που ο αγώνας έληξε 0-0. Ενώ το μάτς, το ντέρμπι μεταξύ ζωής και θανάτου, τελικά έληξε με έναν ιστορικό συμβιβασμό, 0-0. Η Περσεφόνη έρχεται πίσω στον κόσμο για ένα διάστημα, κατοικεί και κάτω. Στο φως όμως, πρόσεξε, τα Ελευσίνια μυστήρια, όσο ξέρουμε, είναι ακριβώς η αναπαραγωγή του μύθου του Σπηλαίου, του Πλάτωνα, που πηγαίνει πίσω στον Παρμενίδη, στους Ορφικούς κτλ. Κτλ. Ο κάτω κόσμος στα Ελευσίνια μυστήρια και στην Ελευσίνια θρησκεία δεν είναι το σκοτάδι. Είναι στο Πλουτόνι, όταν πηγαίνεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, οι άνθρωποι πισωπατούσαν βλέποντας την ομορφιά της ζωής. Άρα, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω με έναν απλό λόγο ότι ο αρχαιολογικός χώρος, η Ελευσίνια θρησκεία, σε κάνει να αναρωτηθείς για το ζύγι μεταξύ ζωής και θανάτου ή για το τι υπάρχει στην άλλη πλευρά του ποταμού, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά για τους αρχαίους, δεν ήταν το σκοτάδι. Ίσως ήταν ο τόπος της αλήθειας. Να σου θυμίσω ότι στον Πλάτωνα η αλήθεια ορίζεται μέσα από την έννοια της αναμνήσεως. Πρέπει να ξαναθυμηθώ το τι είδα. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα Ελευσίνια μυστήρια.
Ναι, αλλά θέλω λίγο να κλείσουμε με αυτό. Λίτσα, θέλω να σε ρωτήσω. Η συνύπαρξη, λοιπόν, με βάση τα όσα λέει ο Δάνης, η συνύπαρξη αρχαιολογικού χώρου και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελευσίνα, είναι λοιπόν σύγκρουση ή διάλογος? Και να κλείσουμε με αυτό.
Σκέφτομαι τώρα ότι πόσο παρούσα είναι η αρχαία ιστορία στην Ελευσίνα του 19ου αιώνα. Να παρούσα η αρχαία ιστορία? Ή απλώς οι άνθρωποι που ήταν εκεί σε αυτό το χωριό, γιατί αυτό ήταν ένα χωριό, ζούσαν με την αγωνία να ριζώσουν.
Έτσι είναι, είχαν μείνει 250 άνθρωποι.
Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να διηγείσαι την ιστορία, να τη διαβάζεις, να την κατανοείς, να τη γράφεις, αλλά να μην τη ζεις σε δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Γιατί αυτό το γενικό σχήμα που λένε, ας πούμε, για τον Πειραιά, στον Πειραιά έγινε η κυβερμηχάνηση της χώρας. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων την έζησαν στο πετσί τους, σε σπίτια τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, με ανύπαρκτο ωράριο, δηλαδή κάτω από τις λέξεις που λέμε εκ των υστέρων, από την περιγραφή της ιστορίας που κάνουμε εκ των υστέρων, υπάρχει μόχθος, υπάρχει αγωνία. Δηλαδή το 1850, για να πω 1870 για παράδειγμα.
Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, Λίτσα.
Αν εγώ μένω στην Ελευσίνα, τι με νοιάζει με ένα Περσεφόνη? Και τι εγώ να κάνω εγώ με την Περσεφόνη? Εγώ θέλω να βρω μια δουλειά, να ζήσω εκεί, να κρατηθώ, να αναπαραχθώ. Αυτό θέλω. Και η Περσεφόνη μου αρέσει για τον καφέ μου, το απόγευμα, ενδεχομένω.
Σαφέστατα.
Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
Πάντως ο Κουτσιάφτης, παιδιά, στην Αγέλα στο Πέτρα τα είχε αποτυπώσει αυτά. Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την
ευχαριστώ.
Ευχαριστώ
καταρχήν για τους δύο. Σήμερα δεν ταξιδέψαμε απλώς στο δυτικό Σαρονικό. Ταξιδέψαμε ανάμεσα σε δύο μεγάλες ανθρώπινες δυνάμεις, τη Μνήμη και τη Μεταμόρφωση, από τις Τρίρες της Ζέας μέχρι τα Ελευσίνια Μυστήρια και την Ελευσίνα, και από τα προσφυγικά σπίτια μέχρι τα εργοστάσια, και από το θόρυβο της παραγωγής μέχρι την σιωπή της περισυλλογής. Λοιπόν, Δάνη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ.
Εγώ,
μας θύμισες πως η θάλασσα δεν ενώνει μόνο τόπους, ενώνει και εποχές. Και Λίτσα Παφούνη, σε ευχαριστώ επίσης θερμά, γιατί μέσα από το έργο σου αναέδειξες ότι η ιστορία δεν είναι κάτι ακίνητο πίσω από προθήκες, είναι ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο χθες και το αύριο.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπατζάκη. Δάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχουμε κάνει μαζί όλο αυτό τον καιρό.
Να είσαι καλά, κορίτσι μου, ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, κάθε τόπος έχει δύο όψεις, αυτή που βλέπουμε και αυτή που θυμάται. Το σημερινό μας ταξίδι ήταν μια πρόσκληση να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα, να ακούσουμε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τοπία, να θυμηθούμε ότι τα λιμάνια, οι ακτές, τα εργοστάσια και οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι απλώς σημεία στο χάρτη, είναι κομμάτια του εαυτού μας. Ήταν η εκπομπή Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, στην παρουσίαση Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όλους εμάς, τη Φωνή της Ελλάδας, καλό σας μεσημέρι και απόγευμα, καλά ταξίδια, εκείνα που δεν αλλάζουν μόνο τόπο, αλλά και τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο.
Όμορφη πυρεώτησε, όμορφη πυρεώτησε, όμορφη πυρεώτησε και χατζικύρια κι ό,τι